Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ille Evangelio lau Sancta Matteo, capitro quina, versoi 13-16. En etiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, Estas vi la lumo de la mondo. Via lumo brilu antau la homoi, porque ili vidu viain bonain faroin, cae gloru vian patron, quiu estas en la cielo. En la hodiaua legajo Iesuo invitas nin cun labori cun la amema agado de Dio. Li petas nin montri la lumon, la bonezzon de Dio, alla tuta homaro. L'aula cristana vidpunto, niai bonfaroi necelas nian reputazion, sed la gloron de Dio. En la cristana vivo, ni provas vidicion l'aula perspectivo de tio cion Dio faras por ni cae por ciui homoi. La cristanos scias che Dio abunde amas nin. Do ni provas montri tiun dian amon ala aliai per nia pacienza cae boncora agado favore al ciui personoi. Per nia amo, ni volas imiti cae sugesti la amon de Dio al ciui niai homai cun fratoi. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la quinan de februaro 2017, che la culturo de la vivo estu la respondo alla logico de la fora partigo cae de la demografia malcresco. Tiel parolis Papo Francisco cimatene post la Angelusa pregio en Plazzo Sancta Petro, en la hodiaua Tago por la vivo, solenata en Italio, omage ciare al Patrino Teresa. Virinoi cae viroi por la vivo, laulas puroi de Sancta Teresa de Calcato. Gi estas la temo della hodiaua Tago por la vivo in Italio. Elegi fontis la desiro de Francisco, unuigita cun la Italai episcopoi, porche oni accelu curagian educan agadon, porche neniu estu la sita sola, cae porche la amo defendu la signifon della vivo. Ni antauen portu la culturon della vivo, diris la papo, kiel respondon alla logico della fora partigo cae demografia malcresco. Ni estu proximai cae cune pregiu por la infanoi, kiui estas in dangero, pro la interrompo della gravedigio, sam kiel ni pregiu por la personoi kiui estas iela fino della vivo. Ciu vivo estas sancta. Poste Francisco memorigis la vortoin de Patrino Teresa. La vivo estas bellezzo, admiru gin. La vivo estas vivo, defendu gin. Ciu temu pri la nascigianta infano, ciu temu pri la persono ciu mortas, ciu vivo estas sancta. En la pastista instruo antau l'Angeluso, la papo inspirita della dimancia evangelio memorigis la mission confiditan de Iesuo dum la surmonta parolado al siei discipuloi, de ciu epoco. Secve, li diris ancau al ni. La papo usis la metaforoin della lumo cae della salo, lumo pere de bonai faroi. Facte, cefe nia conduto, ciu, en la bono cae en la malbono, post lasas signon en la aliai. Ni do havas tascon cae respondezon, el la ricevita donazzo. La lumo della credo, ciu estas en ni pere de Cristo, cae pere della agado della Sancta Spirito. Ni ne devas conservi gin quasau gi estus nia proprietagio. Ni male estas vocatai donazi gin alaliai, pere de bonafaroi. Transdonante sin, rimarchigis plie Francisco, la credo ne estinguigas, sed plifortigas, agante kiel la salo, kiu donas guston alla nutrajoi, cae gardas ilin contrau contaminazio. El tio fontas la missio della cristanoi en la sozio, doni guston alla vivo per la credo cae amo, cae sam tempe teni mal proximai la egoismon, la envion, la clacciadon, cae tiel plu. Ili estas germoi ciui ruinigas la texajon de niai comunumoi, ciui male devas rebrili ciel locoi de accepto, solidarezzo, repazigio. Pliai informoi pri Papo Francisco, venci la idolcultadon de la mono, provisatan de economio, basita nur sur la profito. Gi estas la admono ciun li lancis, acceptante audienze la partoprenantoin en la colloquo economio de cunulezzo, arrangita de la movado de la fairuioi. La Papo avertis contra la sistemo de la hazard ludo ciu detruas milionoin da familioi. Li anca udiris che la imposta fraudo mal respectas la basan legion della vivo, tio estas la reciproca assistado. fine li instigis meti ciam la personon, cefe se li estas malforta o malricia, je la centro de la economio. Papo Francisco nomumis monsignoron Giovanni Angelo Becciu, anstatauanto por la generalaj aferoj de la ŝtata sekretariejo, speciala delegito ĉe la eksterordinara kunveno de la Ordeno de la Kavaliroj de Malto. La nomumo de la papa delegito okazas komence de la elekto de la nova granda majstro de la ordeno. Estis publicigita la lettero de Papo Francisco al cardinalo stat secretario Pietro Parolin. Li estis nomumita papa sendito por la solenado de la dudecvina monda tago de la malsanulo, quiu ocasos en Lurdo, Francio, la venontan decunuan de februaro. Cai nun aliei informoi. Granda cresco de presoi de legomoi notigias en Europo pro la malbona vetero cae la frosto, quiu concernis la cefain productanta in landoin, Italio, Hispanio, Francio cae Greclando. La situazio estas aparte grava en acetantai landoi, ciel Nord Europo cae Britio, cie mancas cultiva eruco, melongeno cae Italia cucurbo, tiom che quelcai negozistoi ec starigis porzio limigon de la vendoi kiel oni faris dum la dua mond milito. Bucaresto, la rumana registaro hieraŭ vespere decidis ne plu proponi la diskutatan decreton pri la malkrimigo de kelkaj deliktoj ligitaj kun koruptado. La anoncon donis dum televida elsendo ĉefministro Sorin Grindanu, evitante tiel ke la konstitucia kortumo decidu pri la juran aspekto de la decreto mem. La intervenon de la konstitucia kortumo petis dum la pasintaj tagoj prezidanto Johannis. La decreto estigis grandan malcontenton ce la loggiantaro, quiu dum quin sin sequai tagoi amase manifestaciis en la stratoi de cefurbo Bucaresto, sed ancau en la pli gravai urboi de la lando. Pro la decreto, malmolan admonon alla rumanae autoritatuloi levis la Europa Commissiono, quiu avertis la registaron de Bucaresto contrau el pascioi quiui malprogressigu la lucton contrau la corruptado quiu estas tre vasta in tiu lando. Ancaro estas 423 la personoi arrestitai hodiau fare de la turca contrau terrorisma polizzo, cadre de vasta operazzo quiu concernis plurain urboin. Prescau 60 estis l'arrestitoi nur en Ancaro, suspectatai havi cun ligon cun la sin nomanta Islama Stato. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.